დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ტელეფონით ჩავრთავთ რესპონდენტს, რადგან ის ახლა ამ წუთას მის სხვა კოლეგებთან ერთად გულისხმობ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იმყოფება პარლამენტში. პარლამენტში, სადაც დაწყებული იყო ნახევარი საათის წინ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა, რომელზეც დღეს მეორე მოსმენით გადის კანონპროექტი, საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე. ასევე კიდევ არაერთ სხვა კანონში შედის ცვლილება და ანოტაციაში ამ, ასე ვთქვათ, პაკეტისა აღნიშნულია პარლამენტის საიტზე, რომ განსახილველად წარმოდგენილი კანონპროექტით რეგულირდება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატების იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩევის პროცედურა, დგინდება მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატების საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენის პროცედურა. კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა კანდიდატის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩევა, მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა და იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატების საქართველოს პარლამენტისთვის ასარჩევად წარდგენა მოხდება გამჭვირვალე საჯარო ღია და ხანგრძლივი პროცესით, რომელიც დეტალურად იქნება გაწერილი საკანონმდებლო დონეზე. ეს გახლავთ საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც არის უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილი, ირაკლი კობახიძის, ასე ვთქვათ, პროექტს უწოდებენ ამას, და ასე ვთქვათ, წამყვანი კომიტეტი ამ განხილვისა არის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წევრები და მეორე მოსმენით გადის ეს პაკეტი კანონპროექტისა საკანონმდებლო ცვლილებების. პირველი მოსმენის შემდეგ ეს პროექტი გაეგზავნა ვენეციის კომისიას და იყო დაპირება, რომ დაელოდებოდნენ ვენეციის კომისიის დასკვნას, რომელიც არ არის სავალდებულო, თუმცა რადგან ეს არის ავტორიტეტიანი ორგანიზაცია, ამდენად საყურადღებოა ხოლმე ის რეკომენდაციები, რასაც ვენეციის კომისიას თავაზობს ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო საკითხზე სხვადასხვა ქვეყნის ხელისუფლებას. ვენეციის კომისიის დასკვნასა და რეკომენდაციებს, სინამდვილეში ეს არის ხოლმე რეკომენდაციების სახით, ელოდება არასამთავრობო სექტორიც, სხვა პირები, ვინც დაინტერესებულია ამ საკითხებით. და ჩვენ ახლა სულ ცოტა ხანში ტელეფონით ჩაგვერთვება გია გვილავა, ის და არასამთავრობო ორგანიზაციების სხვა წარმომადგენლები იმყოფებიან პარლამენტში სწორედ იმისთვის, რომ მონაწილეობა მიიღონ კომიტეტის მუშაობაში. ეს საკითხი თავად არის მეხუთე საკითხად დღის დასრიგში წარმოდგენილი და ალბათ გარკვეული ხნის შემდეგ, მას შემდეგ რაც სხვა საკითხებს გაივლის კომიტეტი, დაიწყება განხილვა და არ ვიცი რა როგორ წარიმართება დღეს, ვინაიდან არ არელევანტური ხდება სავარაუდოდ ის, რაც შემდეგ ამას მოყვება, თუკი დღეს შედგა მეორე მოსმენა და კომიტეტმა მოიწონა მეორე მოსმენით ხარი დაუჭირა ამ საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს. და გია გვილავა არის უკვე ხაზზე, ის წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ბატონო გია, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
სმენელს უკვე ვუთხარი თუ რა ხდება დღეს პარლამენტში. უკვე დაიწყო კომიტეტის ხდომა, როგორც დათქმული იყო თავის დროზე?
არა, როგორც ჩვენ ქვეყანა შეეფერება, აგვიანებენ ცოტა და აი ხო სავარაუდოდ წესით მალე უნდა დაიწყოს.
ქვეყანას კი სხვა რამ შეეფერება, მაგრამ ხო პრაქტიკა ასეთი გვაქვს. ხო, მე მსმენელს ვუთხარი ის თუ როგორ არის წარმოდგენილი დღის წესრიგში, როგორი არის მოკლე ანოტაცია ამ ცვლილებათა პაკეტისა. ასევე ჩვენ ბევრი გვილაპარაკია ამ ეთერში, ამ გადაცემის ეთერებში, რადიო თავისუფლების სხვადასხვა პლატფორმაზე ამ ცვლილებების შესახებ. რამდენიმე პროექტი იყო, ეს არის პროექტი, რომლის მიმართ ყურადღება ყველაზე დიდია, რადგან ყველაზე დიდი ალბათობა და შესაძლებლობა დამტკიცებისა სწორედ ამ საკანონმდებლო პაკეტს აქვს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების მოლოდინში მანამდე გადის ეს მეორე მოსმენით და მინდა მსმენელს განუმარტოთ, რას ნიშნავს მეორე მოსმენა და თუ კი ეს დღეს მოწონებული იქნება.
ასე პრაქტიკულად მეორე მოსმენა იმას ნიშნავს, რომ დღეს აქ დამტკიცებული ვერსია კანონ პროექტის სავარაუდოდ დამტკიცდება კიდევაც პლენარულ სხდომაზე, ანუ ფაქტობრივად მომავალ კანონს ვიღებთ დღეს ამ კომიტეტის მოსმენის შემდეგ, იმიტომ რომ მეორე მოსმენა საკომიტეტო ისევე როგორც პარლამენტში ზოგადად ხდება ხოლმე, ეხება უკვე მუხლობრივ განხილვას და ამ ეტაპის მეორე ერთი ის გარჩება, რომ ხოლოდ მცირე ცვლილებები გააკეთონ, მაგრამ კომიტეტზევე უკვე კარგად ჩანდა განწყობა ქართული ოცნების, რამდენჯერმე ხაზგასმით გამეორეს, რომ გუნდი არის მყარად შეთანხმებული ამ პრინციპებზე და აქ რაც დღეს შეთანხმდება, ის იქნება სავარაუდოდ დიდი ალბათობით 90%-ით იგივე ფორმით კანონი. ამიტომ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი დღევანდელი დღე, საერთოდ ჩვენი თავარი მოთხოვნა იქნება დღეს არამუხლობრივ განხილვაში შესვლა, ამას არ ვაპირებთ. თავარი მოთხოვნა გვექნება მოსმენის გადატანა ვენეციის კომისიის დასკვნის წარმოდგენის შემდგომ, იმიტომ რომ ეს პირობა არაერთხელ მოგვცა ჩვენ ქართული ოცნების იმ ჯგუფმა, რომელიც ინიციატორია ამ კანონის, მაგრამ სამწუხაროდ ვენეციის კომისიის დასკვნას როგორც ჩანს არ ელოდებიან. გარდა ვენეციის კომისიისა, ამ საკითხის შეფასებაში, ამ კანონის შეფასებაში ასევე უთოს ოდირის მისიაც არის ჩართული, რომელიც სავარაუდოდ 17-20 რიცხვისთვის წარმოადგენს თავის დასკვნას. ამიტომ ლოგიკური იქნება, რომ ამ პროცესებს დაელოდოს მართველი გუნდი და შემდეგ დაიწყოს კანონპროექტის განხილვა, მაგრამ ნუ გასაგებია რა ქაჩქარობენ ესე, იმიტომ რომ დიდათ ეხა პრინციპში სხვა ინტერესებია, მოკლედ რო ვთქვათ, კლანს ეჩქარება უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება როგორც ჩანს და ამას უწყობენ ხელს.
რეალურად ვიცით, რომ ვენეციის კომისიის და ასევე ოდირის ესე ვთქვათ მიერ შემოთავაზებული დასკვნებს უწოდებთ რეკომენდაციებია და ეს არ არის სავალდებულო, თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იქნება ესე ვთქვათ და საინტერესოა და ანგარიშ გასაწევი ასე ვთქვათ, მოდით ის თუ რა დასკვნა იქნება შემოთავაზებული, რა რეკომენდაციები ამას თქვენი ანუ დასწრება სამართლებრივი მნიშვნელობა არ ქონია ბუნებრივია?
არ ქონია სამართლებრივი მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ეს თქვენ სწორი ბრძანეთ, ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათის, მაგრამ რადგან მიმართავს ქვეყანა ვენეციის კომისიას, ლოგიკურია რომ დაელოდოს, იმიტომ რომ ვენეციის კომისია ეს არის ის ორგანო, რომელიც ძირითად პრინციპებზე ევროპაში მიიღებულ ფუნდამენტურ პრინციპებიდან გამომდინარე იძლევა დასკვნებს და მის პრინციპში კანონ პროექტის კონსტიტუციურ პრინციპებთან შესაბამისობას ადგენს, ამიტომ ნამდვილად ეხა კარგის მეტი ამ დასკვნას არაფერი იდეაში შეიძლება არ ქონდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ველოდებით კრიტიკულ დასკვნას, არაერთხელ გვითხოვს, რომ ეს კანონი ტექნიკურად ძალიან ნორმალურია, მაგალითად ეს რომ იწერებოდეს გერმანიისთვის, იქნება ალბათ ძალიან კარგი კანონი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში კანონი არ ითვლება აბსოლუტურად იმ კონტექსტში, რომელიც გვაქვს. ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, იმ ჯგუფმა, რომელმაც წარმოადგინა ეს კანონი, რომ ტექნიკურად გაელამაზებინა პროცედურა, მაგრამ ის სრულად მიესადაგებინა კლანისთვის. არ არსებობს არც ერთი მექანიზმი, რომელიც კლანს შეზღუდავს და ამ პროცესში არსებულ რისკებს დააზღვოს. ეს რისკები წინა დეკემბერში ძალიან კარგად გამოდა. რეალური სახე გამოჩნდა კლანის და ის რა შეუძლია კლანს. ამ პირობებში ვენეციის კომისიისთვის არ დალოდება, მე მგონი ძალიან უცნაური გადაწყვეტილებაა და პრინციპში მიანიშნებს იმას, რომ არანაირი არგუმენტირებული იქნება ეს თუ ნებისმიერი სხვა ტიპის კრიტიკა, რეკომენდაცია შეინიშნა ნებისმიერი სხვა აქტორისგან, მისაღები არ იქნება. ეხლა ვენეციის კომისიას თუ არ ელოდებიან, ჩვენ დასკვნებს რა მნიშვნელობა და ცონა იქნება ამ კომიტეტისთვის ხომ წარმოგიდგენიათ? Ну, რა ყველაფერი ნათქვამია ხა ამ ნაბიჯით დღეს დააკეთეს.
ასეთი რამ, აი ხა თქვენაც აღნიშნეთ, რომ პრაქტიკულად შემიძლია ჩავთვალო, რომ კომპლიმენტს ეუბნებით უმრავლესობას, გამართულობის მხრივ ვამბობ. ტექნიკურად
გამართულ. კომპლიმენტს ეუბნები იმ მხრივ, რომ კი კონსტიტუცია იციან, ნამდვილად იციან, მაგრამ კონტექსტი არ ესმით. როგორც ერთხელ შემომეგობარმა თქვა, ან ქვეყანა არ უნდა უყვარდეთ, ან ძალიან არ უნდა ესმოდეთ კონტექსტი იმისთვის, რომ ეს კანონი მიიღონ და მე ვეთანხმები იმ შემეგობარს.
სოფოვერძეული, ხო?
სოფოვერძეულს გულისხმობ, აბსოლუტურად სწორი შეფასება, იმიტომ რომ ტექნიკურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, კანონი არის ნორმალური, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იმ პრობლემას, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში გაქვს, კანონი აგვარებს. მაგალითად, გერმანიაში ახლა მოსამართლეებს წარადგენს და ნიშნავს იუსტიციის მინისტრი, ეს კანონი გადმოვიღოთ თუ რა უნდა ვქნათ. ესეც ერთ-ერთი პრინციპია ევროპაში ძალიან მიღებული, როცა იუსტიციის მინისტრები ნიშნავენ მოსამართლეებს, მაგრამ საქართველოში ეს ხომ აბსურდია. აი ესეთ აბსურდს ვეჭიდავებით დღეს კომიტეტზე ჩვენ.
ა თქვენ ვენეციის კომისიასა და ODIHR-ს გულისხმობ კოალიციას მიმართეთ ვრცელი წერილით, სადაც არის კონტექსტიც განხილული, რისკებიც, ყველა პრაქტიკულად ის ძირითადი რისკი, რაც არის დღეს, რის წინაშეც დგას საქართველოს სახელმწიფო, ამ თვალსაზრისით გულისხმობ უზენაესი სასამართლოს შემდგომ დაკომპლექტებას. მაშ, რა აზრი ჰქონდა ამას, იქნება უხსნათ მსმენელს?
პირველი რომ არსებობს ბევრი ტექნიკა, როგორ მიიღებ კანონს და ბევრი გზა, რომ ერთი კონკრეტული საკითხი, მაგალითად უზენაესი მოსამართლეების დანიშნვის პროცესი დაარეგულირო. ეს კანონი შეიძლება დაწერილიყო 50 სხვა ვერსია და ყველა იქნებოდა კონსტიტუციური. ჩვენ თავარი მოთხოვნა რაც ჰქონდა მართლ გუნდთან, ინიციატორებთან, კომიტეტზე არერთხელ დაფიქსდეთ, იყო რომ ავირჩიოთ სხვა ისევე კონსტიტუციური გზა, ოღონდ რომელიც იმ რისკებს დააზღვეს, რაც ჩვენ გვაქვს. რისკებს, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ შინჩალაძე არ მოხდეს უზენაეს სასამართლოში. კლანმა ერთპიროვნულად არ მიიღოს გადაწყვეტილება ისე, რომ არავის არაფერი განუმარტოს. მოკლედ, ბევრი პრობლემა აქვს ამ პროცესს და ჩვენთან ესეთ სიტუაციაა სამწუხაროდ. მაგრამ 50-დან აირჩიეთ მაინც და მაინც ის ვერსია, რომელიც ყველაზე ძალიან აწყობს კლანს. ვენეციის კომისიას ერთი ჩვენ თავარი რაც იყო იმ დოკუმენტში იყო კონტექსტის ახსნა და ასევე იმ ალტერნატივების შეთავაზება, რომელიც ასევე კონსტიტუციურია და ასევე ძალიან კარგია, შეთავაზება, რომელიც შესაძლოა იყოს გამოყენებული. ერთი და ორი არა, რამდენიმე ვერსია და ვენეციის კომისია შეუძლია 50 კიდე სხვა შემოგთავაზოს, რომელიც ასევე იქნება კონსტიტუციური და აბსოლუტურად მისაღები. აქ ორი რაღაცა უნდა გაუმიჯნოთ. ერთი არის ტექნიკური მხარე კანონის, კი ბატონო, ნორმალურია ტექნიკური მხარე და მეორე არის კანონის მიზანი, რამდენად მიიღწევა იმ ნორმებით, რომელიც კანონს აქვს. კანონი რამდენად შეძლებს იმ მიზნის მიღწევას, რაც აქვს დასახული. ამ ნაწილს ჩვენ აბსოლუტურად არ ვეთანხმებით კანონის ინიციატორებს და გონია რომ ეს კანონი არის ძალიან კონკრეტული სუბიექტური ინტერესების ნაკარნახევი და მორგებულია ძალიან კონკრეტულ სიტუაციაზე და ადამიანებზე. ეს არის ახ თავარი პრობლემა და ამის ახსნა შევეცადეთ ვენეციის კომისიისთვის. ყველა კანონი მიიღება რაღაც პრობლემის მოსაგვარებლად. ჰაერზე და ტყუილად კანონს არ იღებენ. ნუ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ კანონები, რომელიც ტყუილა არის მიღებული ქართული ფუტკრის ჯისის დაცვიდან დაწყებული, რა ვიცი, უამრავი სხვა, მაგრამ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს არ არის ჩვეულებრივი პროცესი, ეს არ არის ჩვეულებრივი ამბავი და ჩვეულებრივი საკითხი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სხვა დროს შეცვალო და კანონის ხარვეზი მერე გააცნობიერო. დღეს თუ ჩვენ ეს შეცდომა დაუშვით, 30 წლით, 20-30 წლით ჩვენ ყველანაირ პერსპექტივას ვფლობთ. იმიტომ ეს ხალხი დაინიშნება იქ უვადოდ და გვექნება უზარმაზარი პრობლემა ჩვენ მომავალში. ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა იმ ხალხის პირობებში, რომელიც წარსულში ცუდ საქმეებს აკეთებდა, დემოკრატიული ვერ გახდება. დღეს ისინი კარგ საქმეებს ვეღარ გააკეთებენ, იმდენი ცუდი აქვს გააკეთებული, საერთოდ კარგად მუშაობა არ ციციან. ეს არის ჩვენი თავარი რაც გვაწუხებს. ამის ახსნა ვთვლობთ ახლა ამ სიტყვებით არა, მაგრამ ნუ ჩვენ შევეცადეთ კონტექსტი კარგად აგვეხსნა ვენეციის კომისიისთვის და შეგვეთავაზებინა სხვა ალტერნატივები სამართლებრივ ნაწილში, რაც შესაძლოა საქართველოსში აი ჩვენ სიტუაციაში შეიძლება ყოფილიყო გამოყენებული.
ხო, ფუტკრის ამბავს მე არ დავაკნინებდი. მესმის რომ ეს შედარებისთვის მოიყვანეთ, მაგრამ და ხო ფუტკარზე ამ
კოალიციის
ხო, მესმის, მაგრამ ვისთვის როგორ, ხო, რა თქმა უნდა. მაგრამ მინდა კითხოთ, გია გვილავამს მენელს შეგახსენებთ, სატელეფონო ხაზზე პარლამენტიდან გვერთვება ის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმოადგენს, ასევე წარმოადგენს კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომა უნდა გამართოს დღეს და ამ ხდომაზე მეხუთე საკითხი შესულია. ის საკანონმდებლო წინადადებათა პაკეტი მეორე მოსმენით, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევის კრიტერიუმებსა და პროცედურებს. თუ ყოფილა გამოცდილება, თუ გახსენდებათ თქვენ, რომ ვენეციის კომისიას შეიძლება ბევრი ყოფილა და შეიძლება სულ ასე იყო, შეიძლება არც, რომ ვენეციის კომისიამ სწორედაც კონტექსტზე გააკეთა აქცენტი, მე პასუხი ვიცი პრინციპულად რა იქნება, გააკეთა აქცენტი და აი ამ კუთხიდან ესე ვთქვათ მიუდგა, ამ კრიტერიუმით მიუდგა იმ პროექტს, საკანონმდებლო კანონ პროექტს, რომელიც იყო წარდგენილი ანალიზისთვის.
ძალიან ისუათაც რომ ვენეციის კომისია კონტექსტზე აკეთებდეს აპელირებას, თუმცა ესეთ შემთხვევები ჰქონდა და აი უახლოეს წარსულში ჩვენ ვენეციის კომისიისგან მივიღეთ რეკომენდაცია, რომელიც ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროში მომზადებულ კონცეფციას გამოძიების და სისხლის სამართლებრივი დევნის ფუნქციების გამოძიების შესახებ, პროკურატურის და გამოძიების ფუნქციის გამოძიების შესახებ და იქ კონტექსტი ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევს ვენეციის კომისია. ამიტომ ესე ვერ ვიტყვით, რომ საერთოდ არ აქცევს, მაგრამ ძალიან შეზღუდულად, ნამდვილად ძალიან შეზღუდულად. ამიტომაც ვამბობთ ჩვენ, რომ დიდი იმედი იმის, რომ დასკვნაში იქნება ახლა ყველა ის პრობლემა იმ სიმწვავით გადაწყვეტილი, როგორც ჩვენ ვხედავთ ამას, ამას არ ველოდებით ნამდვილად, თუმცა დიდი იმედი გვაქვს, რომ კონტექსტი გაითვალისწინებენ.
მე მინდა მსმენელი, ასე ვთქვათ, არ არის ვალდებული და მე ეჭვება რომ ასე მუხლობრივად და ესე მისდევდეს 1000 საწუხარი გვაქვს კიდევ, ხო? მიუხედავად იმისა რომ ყველას ეხება ის საკითხი, რაზეც ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ, მაგრამ მინდა განუმარტოთ არაერთხელ გავკეთე, მაგრამ მინდა ესე ვთქვათ, მაინც დღეს კიდევ ერთხელ განუმარტოთ. რატომ შეგაქვთ ეჭვი იმაში, რომ როგორც აღნიშნავს მაგალითად კანონ პროექტის წარმომდგენები, როგორც აღნიშნავენ ჯგუფია უმრავლესობის, რომელთა სათავეში არის პარლამენტის სპიკერი, რომ ეს პროცესი კანონ პროექტის მიღების შემთხვევაში უზენეს სასამართლოს მოსამართლე და კანდიდატის იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიერ შერჩევა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენა, შერჩეული კანდიდატების პარლამენტისთვის ასარჩევა წარდგენა მოხდება გამჭვირვალე, საჯარო, ღია და ხანგრძლივი პროცესით, რომელიც დეტალურად იქნება გაწერილი საკანონმდებლო დონეზე. ასე არის განმარტებით ბარათში. რატომ შეგაქვთ ამაში ეჭვი?
Ja, ეს კანონი ბრენდირებული იყო როგორც უპრეცედენტოდ გამჭირვალე. გამჭირვალე. რამდენჯერმე ახსენეს ეს, მაგრამ სამწუხაროდ ესე არ არის. იმიტომ რომ ყველა ეტაპზე, ნომინირების ყველა ეტაპზე, გადაწყვეტილების მიღება მთლიანად არის იმ ხალხის ხელში, ვინც წარმოადგენს კლანს და მოქმედებს სუბიექტური ინტერესებით. კანდიდატების შერჩევა არის მაქსიმალურად შეზღუდული იმ გამოცდით, რომელსაც ატარებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და ეს გამოცდა სავალდებულო წესით შემოაქ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბევრი კანდიდატი, რომელიც სისტემის გარეთ არის, არ უნდა არ ჩაუბარებია ეს გამოცდა და არ ენდობა საბჭოს ამ გამოცდის ჩაბარების პროცესში, ის ვერ მიიღეს მონაწილეობას. ძალიან მცირე დროს აძლევენ იმისთვის, რომ გამოცდის ჩაბარება მოახერხოს კანდიდატმა. გარდა ამისა, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი საბჭოში ისეა მოწესრიგებული, რომ არანაირი გამჭვირვალობა იქ არ არსებობს. არსებობს მაგალითად გადაწყვეტილება პირველად ისის შესვლიდან, განაცხადებების შესვლიდან ხდება გაფილტრვა ისე, რომ კაცი შუმა არ იცის, მოკლეს გზელისია და მოკლესია ეძახიან ამას, ჯერ არის გზელისია, მერე სია ვიწროვდება იმისთვის, რომ პარლამენტში შემოვიდეს, მაგრამ ეს პირველადი ფილტრი გადაწყვეტილები ფარული გადაწყვეტილებით მიიღება და არავინ არ იცის რა კრიტერიუმებზე, რატომ, როგორ, ერთი რატო ჯობია მეორეს, ვინ იცხრილება და ვინ არა, არავინ არის, არანაირი განმარტება არ მოდის. მერე ფარული ტექსტის ქირჩევენ 18 კანდიდატს და ახაც არანაირი დასაბუთება და გარანტია ის განმარტებები ჩვენ არ გვაქვს. პარლამენტში როდესაც მოდის კანდიდატი, ახაც პროცესი პრობლემურია, იმიტომ რომ ის მასალა, რომელიც კანდიდატზეა შეგროვებული მის სასულ საქმიანობაზე, იმ რისკებზე, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავშირებული მის კანდიდატად დანიშნასთან და პრობლემასთან, არ არის განმარტებული. მისი ფაი, ეგრეთ წოდებული ფაილი, რომელიც კანდიდატზე დგება, მის შესახებ ინფორმაცია არ არის საჯარო. ძალიან დიდ ნაწილში დეპუტატებს კითხვის დასვლის საშუალებაც არ ექნებათ, იმიტომ რომ ყველაფერი მიიჩნევა, რომ არის პირადი ინფორმაცია. ამ შემთხვევაში იმ ხელა არის საჯარო ინტერესი, რაუთარ პირადი ინფორმაცია აქ არ უნდა იყოს, გარდა იმისა, ხა ჯანმრთელობის მდგომარეობას თუ ეხება. ზოგ ქვეყანაში ეგეც კი არ არის დაფარული, მაგრამ ნუ ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს ამ კუთხით, მაგრამ ასე რომ ამ კანონის საბოლოო შედეგი იქნება ის, რომ საბჭო ერთპიროვნულად მიიღებს ყველა ეტაპზე გადაწყვეტილებას. კითხვის დასვლის უფლება პარლამენტში ექნება მხოლოდ დეპუტატებს და ისიც პრობლემურად, იმიტომ რომ შეზღუდულები იქნებიან. სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა, ზოგადად საზოგადოების ჩართულობა არის დაყვანილი მინიმუმამდე. ისიც კი არ ვიცი, პარლამენტში უნდა შეიქმნას კომიტეტთან სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის კანდიდატის გამოცდილებას. ესეც კი არ ვიცით, როგორ კომპლექსდება. ერთ სიტყვაც არ არის ამაზე ნახსენები. ეს მხოლოდ რეგლამენტში წერია. მოკლედ, ძალიან ბევრი ბუნდოვანებაა, რაც მიანიშნებს იქითკენ, რომ პროცესი ისე წავა, რომ გარე კონტროლის მექანიზმები იქნება ფაქტობრივად მოშლილი და უკიდურესად შეზღუდული და შიგნით იქნება გადაწყვეტილების მიღების იმ ხელა თავისუფლება, რომ ანუ არა არგუმენტირებულ გადაწყვეტილებას ვიზახი, რომ პრობლემა არ იქნება გაიყვანონ ის ადამიანები, ვინც უნდათ. საერთოდ არანაირი პრობლემა არ ექნება. კითხვასაც არ მიიღებენ, წვავეს ისე გაიყვანენ ამ ხალხს. ასე რომ ამ კანონის არცერთ ეტაპზე ამ კანონს არ ექნება ის ეფექტი, რომ რეალურად უზრუნველყოს ობიექტური და კვალიფიციური კანდიდატების დაყვანა. ეს იქნება კანონი, რომელიც მოერგება კლანის ინტერესებს და გაიყვანენ იმ ხალხს, რომელიც კლანს უნდა. ჩვენ არანაირი ნდობა და იმედი არ გვაქვს, რომ ეს პროცესი კარგად წავა სამწუხაროდ, ამიტომაც ვაპროტესტებთ ამაზე.
ბატონო გია, გაქვთ კიდევ საშუალება, ანუ ხომ არ უნდა წახვიდეთ სადმე, იმიტომ რომ მაქვს კიდევ. ესე იგი, რეალურად მიზანი რაც არის ამ საკანონმდებლო ცვლილებების ოპონენტებისა თქვენი მათ შორის, ეს არის იმ ჯგუფის თუ ვწდები შემისწორეთ გაუვნებელყოფა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ლეგალურად, რომელსაც თქვენ უწოდებთ კლანს. რაღაცაირად შეცვლა სიმძიმის, ანუ ცენტრების, სადაც რას და რა ეტაპზე და ვის უნდა დაეკისროს და მეტი გამჭვირვალებისთვის იბრძვით. ამ პრინციპებით, აი რომ წარმოვიდგინოთ, ახლა ამის ადგილი შეიძლება არ და დრო არ არის თვლიდეთ, მაგრამ რომ წარმოვიდგინოთ თქვენთვის, თქვენი ჯგუფისთვის იდეალურად მისაღები საკანონმდებლო ცვლილებები. რამდენად უზრუნველყოფს ამ ტიპის მიდგომა, ამ პრინციპით მიდგომა მომავალს? დავუშვათ, დღევანდელი გამოწვევა დაიძლევა, მაგრამ მომავალში რაღაც სხვა გამოწვევა იქნება და შეიძლება ეს აღარ გამოდგეს.
იახნო, რაც არ უნდა კარგი კანონი დაწერო, არაკეთებს ინდისერი ხალხის ხელში, პრობლემა ყოველთვის იქნება და ამას ჩვენ ვაცნობიერებთ. ჩვენი მთავარი გამოწვევა, ჩვენ ვიძახით რომ მთავარი საკითხი რაც არის პრობლემური ახალ სისტემაში არის კონკრეტული ადამიანები და მათი კეთილი ინდისერება. არაკეთებს ინდისერი ადამიანების ხელში ეს სისტემა. რაც არ უნდა კანონი დაუწერო, ყოველთვის იქნება პრობლემა, მაგრამ ის ვერსია რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, გაცილებით ამცირებს ამ რისკებს და გაცილებით მეტ ჩართულობას უზრუნველყოფს საზოგადოებას. როგორც მინიმუმ იმ ვერსიაში რომელსაც ჩვენ ვაძლევთ, გადაწყვეტილებას მხოლოდ კლანი ვერ იღებს. განცხადების შეტანა არ არის შეზღუდული მხოლოდ იმ ხალხით, ვინც ახლა მოსამართლე ან უახლოეს დასულში აქ ჩაბარებული ეს გამოსცა, ანუ კლანს ყველაზე მეტი შესაძლებლობა არ მიეცემა იქ საკუთარი ჯგუფი და შეარჩიოს ხალხი, კანდიდატები და ასევე არის იმდენად გამჭვირვალე, რომ ყველა მთელი საზოგადოება გაიგებს, თუ რამე პრობლემა არის ან ჰქონდა კანდიდატს დასულში, გაიგებს რა არის კანდიდატის დამოკიდებულება დასულში არსებულ პრობლემებთან, იმ ზეწოლასთან, რომელიც სამართლოზე არსებობს და რა გააკეთა ამისთვის, იმიტომ რომ ეს არის საინტერესო საკითხები და ასევე კანდიდატის შესახებ იმ ინფორმაციას, რომელიც დღეს ახლა საზოგადოებისთვის არ არის ცნობილი. ამას მაინც უზრუნველყოფს ის ვერსია, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ეს ვერსია ამას ვერაფერს ვერ უზრუნველყოფს. ახლა ამ ორიდან მე მგონია, რომ ჯობია ის პროცედურა, რომელიც იძლევა კლანის შეზღუდვის შესაძლებლობას და უფრო მეტ გამწვავალეობას.
ამ ეტაპამდე ვერ ვიტყვი ჩემს მენელს, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი და ის გვერდთო პარლამენტიდან, სადაც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე დღეს მეხუთე საკითხად იხილება საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის პროცესსა და კრიტერიუმებს. აქამდე რა პრაქტიკაც იყო, ჩვენ ვერ ვხედავთ თანამშრომლობას და ვერც არ ვიცი ბევრს კი არა და არ ვიცი სადმე თუ იყო შეხების წერტილი, შეგიძლიათ შემახსენოთ თავად თქვენსა სამოქალაქო საზოგადოებასა და კანონმდებლებს შორის. რა შეიძლება, რამ შეიძლება აიძულოს კანონმდებლები, ამ შემთხვევაში უმრავლესობას გულისხმობ, რომ წამოვიდნენ ამ ტიპის თანამშრომლობაზე?
თანამშრომლობა ამ საკითხზე ნამდვილად ძალიან გართულებულია, თუმცა არის საკითხები, სადაც მაღალი პოლიტიკური ინტერესი არსებობს და დღის წესრიგში დგას საკითხი, რომ ეს საკითხის დაჩქარებული წესით გატანა, როგორც ახლა, ასეთ შემთხვევებში ნამდვილად პრაქტიკულად ვერ ხორციელდება თანამშრომლობა. Ну, ერთი ის არის, რომ შესაძლებლობა გვაქვს, ისევ იყოს კომიტეტზე და კომუნიკაცია გქონდეს დეპუტატებთან და როგორც კომიტეტზე, ისე კომიტეტს გარეთ, ეს პრობლემა არ არის. ადრე იყო ეს პრობლემა, მაგრამ რა ხელისუფლება შეიცვალა, ეს არ არის, ანუ ღია ეს პროცესი, მაგრამ ბევრი ისეთი საკითხი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ჩვენი ჩართულობა ამ პროცესში მარტო პარლამენტში 2-3 წუთიანი სიტყვით შემოიფარგლება და გავლენა ნაკლებად აქვს. და ხელისუფლების ინტერესი მაღალი არ აქვს. პოლიტიკური ბრიფის რიგი არ არის ახლა განსაზღვრული. იქ შესაძლებლობა ნამდვილად არის იმის, რომ თანამშრომლობა შედგეს და რაღაც გარკვეული შედეგებიც კონდეს. მაგრამ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ბოლო პერიოდში ეს თანამშრომლობის ფანჯარა სულ უფრო პატარავდება და ვიწროვდება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, რაღაცა ინტერესების ჯაბნის ხოლმე ამ პროცესში, მაგალითად ეხა ბოლოს ჩვენ თავიდანვე რამდენჯერმე გაგვიცხადეს, რომ ხაზგასმით რომ გუნდი შეთანხმდა და ჩვენ ვაპირებთ ამის გატანას. ანუ თავიდანვე გიქხეს, რომ ყველა დადიხავს აქ და ყველა ლაპარაკობს რაღაცებს. ასეთი შემთხვევა რომ პირველია, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში სადაც იგნორირება ხდებოდა ჩვენი, მაგრამ ასეთი ფორმით არ მაგხდებოდა.
რა ხდება, ანუ დღევანდელ სხდომაზე ეს თუ იქნება, მე დასაწყისში უკვე კითხეთ და თქვენ ბრძანეთ, ანუ დღევანდელ სხდომაზე მოწონების შემთხვევაში, მხარდაჭერის შემთხვევაში, პრაქტიკულად ეგ არის რაც არის, ხო? ასეც იქნება უკვე დამტკიცებული.
დიდი ალბათობით, ხო, 90%, მე იმიტომ რომ ნუ როგორ ჩანს ეს ბევრჯერ არის ეს კანონი, ეს ხომ ყველამ ვიცით, რომ ძალიან დიდი აიოტაჟი გამოიწვია და ამის შემდეგ საჯაროთაც არის ცნობილი, რომ ბევრი შეხვედრა შედგა გუნდში, ამიტომ ისინი პრაქტიკულად ჩამოყალიბებულები არიან უკვე. როგორი უნდა იყოს კანონი? ახლა ძალიან კოსმეტიკურ ცვლილებებს მივიღებთ, ალბათ მერე მთავარი ფორმით კანონი დღეს ალბათ დაფიქსდება.
რა შეიძლება აი ამის შემდგომ უკვე ვენეციის კომისიის სხვა დარჩება არქივად რეკომენდაცია?
ვენეციის კომისიის გათვალისწინება საპარლამენტო მოსმენაზე შეუძლია, ეხლა ეს საკომიტეტო მოსმენაა
და
უბრალოდ გაიწულებენ საქმეს. ვერანაირ ლოგიკაში ვერ ჯდება რა იჩქარებათ ესე ძალიან რატომ იჩქარებათ ეს პროცესი, მაგრამ ნუ ნახოთ, ვენეციის კომისია სავარაუდოდ ამ კვირაში უნდა იყოს და მოუწევ შემდეგ უკვე პლენარულ სხდომაზე იქ ცვლილებების შეტანა, ინიციატორს მოუწევ ამის გაკეთება.
მე როგორც ვიცი, საზოგადოებამაც იცის, რომ ამ პროცესის მიმართ დიდია ესე ვთქვა, საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს პარტნიორი ქვეყნების ინტერესი. დიპლომატები არიან საქმის კურსში, კომუნიკაცია აქვთ როგორც თქვენს ჯგუფთან, ბუნებრივია კანონის ინიციატორებთანაც. რა ვითარება აი ამ ფრონტზე, თუ შეიძლება რომ აგვიწეროთ? გულისხმობ პარტნიორებს.
ჩვენი ჩვენი რეკომენდაციების გარდა თქვენ ვიცით რომ ეს სამუშაო ჯგუფი იყო კობახიძის ხელმძღვანელობით შექმნილი და იქ ამერიკის ევროკავშირის ჩვენ პარტნიორმა ქვეყნებმა წარადგინეს საკუთარი მოსაზრებებით, რომელიც ძალიან ახლოს არის იმასთან, რა ჩვენ წარვადგინეთ და ნუ იმითი რომ ფაქტია რომ ის ნაწილი არ ჩვენი და არც მათი არ გაითვალისწინებს საერთაშორისო საზოგადოებას. მაქსიმალური რაც შეუძლია ეს არის მიაწოდოს კონკრეტული მოსაზრებები და ამისით ახლა აქციებს ვერ გამართავენ და ჩვენ ვიცით რომ კომუნიკაცია იყო ბევრი, ძალიან ბევრი შეხვედრა იყო ამასთან დაკავშირებით და ძალიან მკაფიოც არის ცნობილი რა მიაჩნია სწორად საერთაშორისო საზოგადოებას. ახლა დეტალებში, ძალიან დეტალებში და დეტალურ განხილვებში ისინი ვერ შედიან და არც არის მათი საქმე, მაგრამ ამ ფრონტზე ახლა რაც როგორც არის, როგორც ხდება ხოლმე მიღებული პრაქტიკით და დამკვიდრებული წესებით, ისე ხელისუფლებას ბევრჯერ შეახსენეს სასამართლოს მნიშვნელობა. ზოგადად საერთაშორისო საზოგადოებისთვის სასამართლო დღეს საქართველოსთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა პრობლემის კუთხით, იმით რომ აღიარებულია რომ მართლმსაჯულების სისტემა საქართველოში არის ძალიან პრობლემური და ეს უკვე საერთაშორისო დღის წესრიგის ნაწილიც გახდა ბოლო რამდენიმე წელი. ამიტომ როდესაც სხვავე პრობლემებზე მიდის საუბარი, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თემა ეს არის მართლმსაჯულება. ყველა მის უკვე ახახდება, ყველა ძალიან კარგად ხედავს იმას რა მდგომარეობაშია ჩვენი მართლმსაჯულება და რა სწილობს ხელისუფლება და როგორი გარიგება არსებობს ხელისუფლებას და ყველას შორის იმ ლიდერებს შორის მართლმსაჯულების სისტემაში. ასე რომ სამწუხაროდ ეს სხვა თემებთან ერთად გაჩნდა ისეთ თემად, რომელიც ჩამოყალიბდა აი ქართულ პრობლემას საერთაშორისო დონეზე.
ის დრო
ის ანგარიშებით ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ანგარიში და სხვადასხვა ანგარიშები, რომლებიც ადამიანის უფლებების სფეროს ეხება, იქ განსაკუთრებით გამოყოფილია სასამართლო. ნუ ეს უკვე ახალი ამბავი არ არის სამწუხაროდ, ესეთ ყოველთვის თავად პრობლემას ჩაჩდება ხოლმე აი ამ ანგარიშებში სასამართლო სისტემას და ესეც მეტყველებს განწყობაზე და დამოკიდებულებაზე საერთაშორისო საზოგადოებებს.
ის ზიანი და რისკებზე, რასაც თქვენ ლაპარაკობთ, განსაზღვრავთ აი რამდენიმე ათეული წლით. ანუ ამდე ხანს ვერც ერთი ასეთი რეალობა არ ქონია, არც ერთ ხელისუფლება არ ყოფილა სათავეში, არც ერთი პოლიტიკური ძალა. ანუ რეალურად თქვენ ამ რა კომუნიკაციაც გაქვთ კანონმდებლებთან და ინიციატორებთან, მათ არ ესმით მართლა, ანუ წავალ ისე სოფოვერძეულის ციტატისკენ, თუ რაღაც განზრახული მავნებლობაა თქვენი აზრით? რადგან თუ ბოლომდე გესმის ასევე უნდა ფიქრობდე რომ ხვალზე ეს შენი პრობლემა იქნება.
იქ
დღეს თვლი რომ ეს არ არის, ხა ესეც აწარმომიდგენია.
ხო, ხო, აი ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, რომ ეს საკითხი ესე ვინ გადაწყვიტა ამ გუნდმა, რომელიც პარლამენტში ზის თუ სხვა, მე არ ვიცი, ჩვენც არ ვიცით. ნახლა ამისი ჯერა სამ ხალხს ეხა დღეს კომიტეტზე ვის თავგამოდებით დაიცავენ ამ კანონს. მე არ ვიცი, სამწუხაროდ ეს მდგომარეობა. მე გეტყვით ეხა მათიკაშვილი და მის მეგობრები გულისიღმეში რას ფიქრობენ, ან
ისეთები
რომლებიც ხმას მიცემენ ამ კანონს. მართლა არ ვიცი. შეიძლება იმდენად უყვართ ქვეყანა, მაგრამ რაღაცებს ვერ ძლებენ. არ ვიცი, მაგრამ ფაქტი ერთია. ისინი დღეს კანონს, ისეთ კანონს უჭერენ ქართავთ, რომელიც ჩვენ 10 წლეულებს გამავლობაში სერიოზულეს პრობლემებს შეგვიქმნის. იმიტომ რომ მოახსენე სასამართლოს შეიძლება ჯგუფი, რომელიც განვითარდა იმ პირობებში, რომ არც ეს მინიმალური თავარი ფუნდამენტური ღირებულება, რაც მოსამართლეს და სისტემას უნდა ქონდეს, მათ არ აქვს. რა ვიცი, საზოგადოება განსაზღვროს ესეთი პრინციპო ხალხი და უსახო ხალხი რა მოიტანს სისტემას და ქვეყნებს. დააკეთებენ ამას ეს არ ვიცი, იმიტომ რომ იმედი აქვს რომ ისინი თანამშრომლებენ ხელისუფლებასთან, ყველაფერი რაც რაღაც საჭირო იქნება და ალბათ იმედი აქვს რომ კოსმეტიკურად განვითარდებიან.
ხო,
სხვა რას უნდა
გულიამ. მართლა შეიძლება მხოლოდ ვარაუდები ამაზე, ხო? ძალიან
ვარაუდ ა სისტემის ამაზის კოდექსში არის ხოლმე ესეთი გამოსვლა, კარაფშუტულად ვარაუდო. აი კარაფშუტულად ვარაუდობ, რომ აი რაღაცა კარგი მოხდება. ამა
კარაფშუტული ვარაუდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო გია ამ ხანგრძლივი ჩართვისთვის. დიდი მადლობა გია გვილავა. იყო სატელეფონო ხაზზე. გემშვიდობებით და დროებით. გია გვილავა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი გვერდებოდა პარლამენტიდან, სადაც დაგვიანდა დაწყება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომისა, რომელზეც დღეს მეხუთე საკითხად იხილება საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების შერჩევა, დანიშნვის კრიტერიუმებსა და პროცედურებს, რომლებსაც უმრავლესობის პროექტი გახლავთ ეს და მეორე მოსმენით გადის წამყვან კომიტეტში. მანამდე ვიდრე მოვა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები ვენეციისა და ოდირის უთოს ადამიანის უფლებათა ოფისისა, ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესის